Agur entzule eta ikusleak, aktualitate berotik kanpo diren gaiez, alta interesgarriak zaizkigunez sakontzea dugu xede pentsaketan emankezun berri honetan. Hilabetan behin agertuko gira, ostiral goizez Euskal Irrati hauetan, eta gure webune eta zare sozialen bidez ere nahi eran entzuteko eta ikusteko parada ukaren duzue. Eta lan honetarako, bi ikerlariri egin diegu gomita, Polinguel, politologoa eta zuzenbide publikoan doktoratua, egunon?
Egunon.
Eta Txomin Pobeda, soziologian doktoratua, biek ala biek beren teziak eginat dituztenak. Egunon, Txomin?
Egunon.
Eta lehen gai gixara, proposatu nahi dizuet, usu baliatzen den erramolde bat. Ipar Euskal Herriera urtero 3.000 pertsona heltzen dira kanpotik. Hortik abiaturik, beraz, jakin nahi dugu zer dagoen erramolde horren gibelean, zeintzu diren pertsona hauek, nondik heldu diren, zertara heldu diren, eta zenbaki hori xuxena ote da. Txomin, zurekin azteko behar bada, zenbaki hori xuxena ote da, 3.000 jende heltzen dira, Euskal Herriera, Ipar Euskal Herriera, horitatik zenbat joan, zenbat jiten dira.
Hori da, askotan egiten dugu 3.000 pertsona etortzen direla, kanpotik urte guziz, baina zenbaki hori da, fet, joaten den eta etortzen den pertsonen arteko diferentziaz. Azken datuek erakusten dutena da, urte guziz etortzen direla 12.000 pertsona eta urte guziz ateatzen direla 9.000. Horiek dira kopuruak urte guziz. Gehen nahi du, badugula fenomeno aski importante bat, eta horrek egiten du, ba, urte guziz emendatzen dela 3.000 pertsonaz dugun demografia saldoa. Hor bada fenomeno ala ere importante bat, baina horren atzean hori da gehiago. 12.000 etortzen eta 9.000 ateratzen. Gero ikusi behar da kopuru horietan nor baden, baina gian Polinek situ nahi du.
Bai, berdin, interesgarria da diakitea nor heldu den eta nor dio aiten den. Zenta xifre huiek biziki interesgarriak dira eta impactanteak ere bai, ikusten dugu gero nun kokatzen diren ere bai. Hor, gure izan diren ikerketen arabera, adibidez odapek egin dituen ikerketen arabera, ikusten da Lapurdin kokatzen dira gehienak, etortzen diren jende gehienak, eta parte handiz lanerako heldu direnak, aktiboak direrak eta hortara aditen direra. Parte bat bada ere biztanta erretretaduna, eta hor ikusten dugu, bai jende kopuru hori frantses estatutik heldu dela gehien bat, eta deitzen duten sud-ouest hortatik, ordean Occitania tik gehien bat, eta berez euneko berrogoia, heldu da hortik kasik, ez baina izronpatzen. Baina, falta ditugun datuak justuki dira zonbat heldu dira Ego Euskal Herritik, egin nahi baitu mugaren bestaldean diren lau provinzietatik, eta zonbat Iberiar penentsulatik eta beste herrietatik ere bai. Ordoan hor bada, uste dut utxune tipi bat, diakinez, odapek egiten dituan ikerketak ez direla sobera, ez dutela kondutan hartzen ahal, horiek aitortzen dute, nor heldu den Euskal Herritik, Euskal Herrirat, eta nor kanpotik heldu den. Orduan, bon, hori bada datu kontu bat, nire ustez importanta dena Euskal Herritar gisa hartzea.
Aipatu duzu ere, gehienak direla lanera egiten diren pertsona, familiak, baina bazen alako uste bat direla erretretadunak.
Hori da, azken urteetan badira, biztan da erretretadunak, uste duteren bat osatzen dutela, baina hor aktibo diren parte hortan dira gehien bat beraz kategoria sozioekonomiko handitik, eran nahi bat dut kuadro eta ala direnak, baina bat dira ere langileak, baina gehien bat kuadroak dira heldu Euskal Herritak, Euskal Herrirat, barkatu Ipar Euskal Herrira, eta egoiten. Orduan, hor ere badatatu bat agian Txominek horrekin segiten alko luke, heldu dira, implantatzen dira, beste batzuk joaiten dira, langileak dira joaiten, hor bada biztan da etxe bizitzaren inguruko eztabaida gaur egun, ez dakit zuri...
Zenbaki handi eta ekien beldorgarri horien atzean, badira realitate ezberdinak, eta dos naiz polinekin, nunbait, badira intzek edo emaiten dituen zenbakiak bere definizioekin, eta gero bada guk Euskal Herritik, gure begiradarekin eta ditugun problematikekin, neurtzen alko ginukena beste tresna batzu balin bagenitu. Eta dos naiz hori, badira ego Euskal Herritik etorritakoak, badira ere kanpotik etortzen diren horietatik, maimatzu joan zirenak Ipar Euskal Herritik eta itzultzen direnak. Eta hanfet, datu horien atzean ez ditugu elementu guziak ikusteko, ba, kanpotik etortzen diren horietan, zonbatzu diren hemen sortutakoak, zonbatzu diren euskaldunak direnak, zonbatzu diren gure proiektu aurrerako jarekin bat egiten dutenak edo beste. Eta beraz, nik hasteko hori deitzen dut nunbait, kasu emaitera, etorri behi izen horren atzean diren errealitatea ezberdinak baitira. Eta gero, hori da, behidatu behar da, zointzu diren ateatzen direnak. Ateatzen direnen artean, gehien-gehienak dira gazteak. Eta kanpotik etorritako saldoarekin egiten bali madugu aldea, gazteak galtzen ditu. Hori da dugun fenomeno azkar bat. Beaz, ateatzen dira behatzi mila, horietatik bada jende guzietarik, ona, gazteak bereziki. Egiten direnak ikastera, lan egitera. Eta itzultzen direnen artean, gazte gutiago itzultzen zaizkigu nunbait. Eta zahar gehiago. Horrek arra nahi du, migrazio efektu horrek zahartzen dola nunbait gure biztanleria. Azkartzen du, lokalde honetan dugun zahartzea. Eta oraindik ere segitzen dugu. Berria ez den fenomeno batekin, eta dena aktiboa den gazteri hau gure lokaldetik ateratzen dela.
Bada fenomeno interesgarri bat ere, Ipar eta Hego Euskal Herriak alderatzen baditugu, Ipar Euskal Herrian jasotzen dugun emigrazio kopururi, dira batez ere Frantziatik etortzen dinak, hein handi batean, aldiz Hego Euskal Herrian Espainiatik heltzen den kopurua ez da hartzen migrante gisara. Rane behita, Hego Euskal Herrian pertsona horiek dira Espainiatik etortzen dira, baina ez da hartzen migrazio kopuru gisara. Migrazioak dira batez ere Hego Amerikatik edo Magrebetik etortzen direnak. Aldiz hemen migrazioa hein handi batean da Frantziakoa.
Bai, hori da guk hautatzen ditugun terminoak migrante atzerritar edo horiek, pertsona horiek definitzeko fluxuak dira azkenean eta horiek normalki estatuek dituzte kudeatzen bai neurgailuak, bai baita ikerketa egiteko metodo guziak eta terminoak ere bai biztan da. Ordoan definizioz bai migrante bat, atzerritar bat, kanpotik heldu den norbait, hor bada biztan da lehia bat, diskursiboa eta gu Euskal Herritar gisa deitzen alditugu migranteak frantses estatutik eltortzen diren beste jendeak, baina hori da zinez termino autaketa bat uste dut agian beste beste definizioak badira ere Euskal Herrian beste prismo batetik egiten dutelako, baina bai uste dut hor nazio ikuspunduari lotua den
hor ikusi dut eguzki urteakak egiten dula ezberdintasuna atzerritarrak eta etorkinak definitzeko bat eta beste.
Ba. Nunbait intzek egiten du ere. Badira, beste egi batetik etorritakoak, eta gero badira, etxe bizitza aldaketa baten ondotik, migrazio bat bizi izan dutena. Hori intzek emaiten ditu datu horiek, baina ezan bezala ez ditu den-denak emaiten. Eta ez dira baita ezpada, kurutzatzen ere. Beaz, zaitasunak ditugu alde hortatik, eta gero, Frantzian intzek egiten ez duena da, datu etnikoak ez ditu egiten.
Debekatua baita?
Debekatua da. Hori da frantses estatuaren kontzepzio berezi bat, ez dena beste estatu batzuetan.
Bigarren mundu garlatik landa izan dela debeko hori, ez?
Bai. Et nahi zu Frantzian den unibertsalismo berintasun horren izenean, ez da neurtzen jatorria, hizkuntza eta olako hainbat datu. Beaz, horrek egiten du, adibidez ezin dela jakin Iper Euskal Herrian, adibidez ingles bat instalatu dena, zetekinik, akizen eta gero mugitu dena basusahirat, hori ezin dugu jakin ingles bat dela. Edo bere diatogia, bere nazionalitatea ezin dugu ezagutu. Hor bat dira zeitasunak, ze baitugu zeitasunak ere ezagahitzeko, Iper Euskal Herrian dugun biztanleri anistasuna, kultur eta hizkuntz anistasun hortatik, zeitasuna ditu.
Demografiarekin segitzeko, berro da datu bat emaiteko, ez? Ondoko amar urtetan, ia euneko amarreko populazio emendatze bat ezagutuko du Iper Euskal Herriak, oraingo zenbakiekin segituz gero. Eun herrik ezagutuko dute emendioa beren populazio bat, 158 herritik, eun herrik ezagutuko dute emendiatze bat. Hori, datu hori eskutan hartuta, zuek nola interpretatzen duzu, eh?
Orduan, nik datu horiekin biziki kasu egiten dut. Kriterio hainitzen gainean eginak baitira ikerketak gehienetan, eta demografoek badakite egiten, baina metodo horiek, horiek ere badakite prospektibak ikerketan biziki zailak direla egitea, eta azkenean datu horiek badutela arriskua faltsutzeko aski fite, balin bada ezakit gaur egun ingurumen nari lotutako aldaketa bat, gerla bat, ekonomiari lotutako krak bat. Orduan, prospektibak eginak dira gaur egun diren xifre eta kopuruak eta kontestuak kondutan harturik, hipotesia eginez, kontestu hori ez dela aldatuko heldu diren urteetan. Orduan, bai ikusten dutena da adibidez natalitatearena, hori guti gora bera neurtzen aldan, beraz populakuntzaren zaharketarena eta etortzen den jende zaharren kopurua. Baina gero ez dakigu nolako politika publikoak eramanak izanen diren ere, eta nolako kanpoko eraginak izaiten diren justuki xifri horiek aldarazteko. Orduan, biztan da, hartzen aldira xifri horiek pixka bat proiektatzeko, baina prospektiba segur eta segur bat bezala kasu. Adibidez, hor irigun elgarruan hartzen da, irumirako xifra hori eta odapen prospektiba pixka bat aldu den fenomenoa antipizipatzeko, baina beste erakunde batean, skotean adibidez, irigintza eskema egiten duen erakundeak edo eskema, fite erraiteko, horiek apaltzen dute xifre hori, erran ez, ba, prospektiba hori ados, baina guk zer nahi dugu, ez? Zer nahi dugu gerorako agian, beste emigrazio mota bat, nola fluxuak ere berbideratu, desbideratu, barne kalderuntz gehiago jendea instalatzeko, eta abar. Orduan, prospektibak eginak dira politika publikoak egiteko, beste naz ez dakit zergatik egiten dira, negia errantzen eta ikerketak beti egiten dira, jadanik pasa diren fenomenuei begira ez. Beraz, nik kasu hartuko nituzke txifre horiek pintzelekin, baina bai erakusten digute gero posible bat.
Bada
tendentzia bat, dena berdin egoiten bada beste kontestuan eta politika publikoetan.
Txomin, tendentzia hortaz, zure ustez berretxiko da gaur eguneko abiadura hori?
Zoi da jaitea. Ados naiz Polinekin, zaila da antizipatzea. Gero, gaur egun erabiltzen ditugun zenbaki horiek askizarrak dira nunbait. Eta ez dute kondutan hartzen COVID-ak izan duen efektua. Hori ez dugu oraindik neurtu COVID geroztik izan den dinamika demografikoa. Hanfet, noiztenka intzek egiten du recensement de la population inkesta famatu hori. Eta horren emaitza behiak ez ditu, mementukotz. Beaz, baitugu proiektio batzu, baina horren efektuak zenbaturik ez ditu. Pentsatzen alda azkartu dela fenomeno hori, eta ikusi behar da, nik uste fenomeno horrek segituko du. Hori da nik uste dudana. Mementukotz ez dugu elementurik maiganean pentsatzeko, kanpotik etorritako jende kopuru hau apalduko dela edo horikatuko dela ateatzen den jende kopuruarekin. Beraz, mementukotz tendentzia ne ustez berdina izanen da, gazteek segituko dute kanpora joiten, ez badute hemen eskaintzarik ikasteko, lan egiteko gehiago, eta Ipar Euskal Herriak duen erakargarritasunak egiten du ere, kanpotik etorritako jende kopuruan ustez mantenduko dela. Hor, lotura bat bada ere etxebizitza aferarekin, ze noski ez bada etxebizitzarik jende hori kokatzeko, ba, biak lotuak dira, nonbait. Etxibizitzak balin badira, horrek egiten du, auzula jende bat etortzen zaizuna. Eta Polinek egiten zuen bezala, ikusten dugu, kanpotik etorritako jendea bana baita ere, kanpora joiten den jende kopurua, kokatzen dela bereziki Ipar Euskal Herriko mugetan. Horrek badu lotura ere, hemen dugun etxibizitza eskubideari lotuara nonbait.
Aipatuko du etxibizitza. Beraz, pentsaketa emankizunean gira, Polinguen eta Txomin Pobedarekin, nahiko nuka ere gai bat ekarri da inklusioa. Beraz, zifrak zabotu ditugu, badakigu argazkia nolako den gaur egunean, eta gai arantzatsu bat da inklusioarena. Hor, diten diren pertsona horiek, batez ere Frantziatik etortzen direnak, nola hemen txertatzen diren. Ze inklusio politika Polin
bai.
Behar ditugu martxan eman pertsona horiek
behar direnak nik ez ditut eranen. Eran ezut ez dakit politikoki hori ikusi behar da, zer den oberena. Ikusten aldugun gauza bat, berriz dineniz errandugunaren inguruan, erranduzu ostion xifre beldurgarri hori. Beldurgarri zergatik. Zergatik beldurgarri atsemaiten den txifre hori nik ez dut beldurgarri atsemaiten errealitate bat da. Baina parean, zuk erranduzunari begira, ze integrazio politika edo prozesua plantan ezartzen den justuki Euskal Herritar gisa, nik uste dut hori dela gaia, justuki jende hori integratzeko eta elkarbizitza bermatzeko. Badugu nire ikuspuntutik eta xifrek erakusten dute ikusti badituzue soziolinguistikari buruzko ikerketak euskarari buruz, arazo handi bat euskararekin, egan nahi baitu kopuruari da tipitzen, erraiten dela xifrea mantentzen dela, baina proporzioz barkatu euskaldun geroz eta gutxiago bada Ipar Euskal Herrian, eta ze beraz, hizkuntza politika mota emaiten dugu plantan, justuki, jende hori integratzeko. Integratzeko tresnak badira hainitz, existitzen dira hainitz, gure kasuan hizkuntza izan daiteke justuki bektore bat, erri bat nahi dugu izan euskara delako gure ardatzan, nunbait, ez bakarrik, bainan bada, eta ikusi dugu frantses estatuan ze asimilaziori lotutako politika eraman den, zentralismotik, eta guk zen nahi dugu. Zen nahi dugu eman jende kopuru hori, justuki gu bat egiteko eta integratzeko politikak plantan jartzeko asimilazio prozesuari beste buelta bat eman. Hor bada, biztanda erronka bat, erronka politiko bat, justuki jende kopuru horren pajean edo zer egin diakin dezagun, baina hor nire ustez ez naiz gehiago ikerlariaren posturan, baina gehiago politologoa edo ez dakit, baina Euskal Herritar gisa mintzo naiz agian, baina bai integrazio politikak behar dira beti, nahi bada biztanda estatu, estruktura bat eraiki gure Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian orokorki. Orduan hori.
Beldurgarria ez beldurgarria, zifrak?
Ados nahiz ere, guk behiratzen dugu egelitate hori, gure txikitasunetik. Eta ditugun ahultasunetatik, dugun minorizatuaren posiziotik. Eta horrek, badakigu kanpotik etorritako zenbaki, beldurgarri, horrek, nonbait, ahultzen alduela gure egoera linguistikoa, edo baita ere, diren aspektu guziak, etxibizitza mailan, izan integrazio soziala bera egiteko ere, atxikitzeko ditugun gizarte, kultur eta historio. Bo. Ejan bezala, ne ustez, kasu eman behar da, zemaki horien atzean diren errealitatei. Ejan bezala, kanpotik etorritako jende horren parte bat, baita ere, hemendik joan zena. Badakigu hemendik ateatzen direla bai gazteak, bai, eta baita ere, euskaldunak, itzultzen direnak. Eta datu horiek adibidez ez ditu. Beraz, ongi neurtu behar ginuke, egiazko fenomeno hori. Errealitate ezberdinak dira, badugu, eskematikoki erraiteko, etxepareko ikasle oia joan dena Parisera edo Bruselesara edo ez dakit nora ikastera eta itzultzen dena eta integratua dena berez, nonbait gure eskema horietan, eta zahar aberats hori frantsesduna dena bakarrik, eta bi errealitate ezberdinen aintzinean gira hor, eta beste hainbeste, hitz egiten mani madugu, zakenik magerrebetik etorritako jendea instalatzen dena beha ben, edo badira errealitate ezberdinak. Bon, berkin nuke hori neurtu, hori da lehen gauza bat. Eta beste gauza da, nonbait, ama 2000 pertsonako zenbaki hori, edo 2000, zenbaki horrek ez du nire ustez izkutatu behar dugun errealitate masiboa. Oza, bada puntako fenomeno hori, netzat kezkagarri izan daitekeena, manan ba, gero badugu arazo estruktural masiboa. Eta dena badugula lujalde untan, instalatua den jende ikaragarria, ez dena ez euskalduna, ez integratua, ez bat ere. Hori, hartzen mani madugu egoera linguistikoa, behaz eguneko ogeia da bakarrik euskalduna dena, horrek egin nahi du eguneko lauro geia, hemen bizi dena, behaz berreunta berroita mar mila jende, ez dela euskalduna. Eta kanpotik etorritako ama 2000 horiek ditugula.
Gehitu behar direnak.
Ola, beraz, nire ustez, badira hor proporzioetan bi gauza eta politika publikoak aipatzen bali maitugu. Politikan autuak egin behar dira, diren baliabide mugatu horiek bideratu behar dira, emanko jena den atera bideruntz. Beraz, hor, ne ustez, badaz zerbait, lentasunako katzea, urbilen, egesenen den jende multzoari, beraz, bai, kanpotik etorritako jende hori euskarara eman behar da, bai, manabadira ere egestasunak, hemen bizi direnekin lan egiteko bat ditugu hainbat milaka eta milaka jende hemen beraz sortuak, transmisiorik ez dutena ukan, zauri horrekin ibiltzen direnak, eta asko zerreskiago haien aurrak euskalduko dituztenak, asko zerreskiago haikan kurtsuak hartuko dituztenak, eta nik uste dut hor badela bide bat, emankorra izan daitekeena ere.
Lehentasuna, nun finkatu beharko genuke? Zuzenion, hemen jadanik bizi diren frantses kopuru handi hori, edo kanpotik etortzen diren 12.000 horietan. Zeberak dio, lehentasunak?
Nik uste dut lehentasuna eman berdera egiazko hizkuntza politika baten gainean, erren nahi baitu hizkuntza politika bat hartuko dituenak arlo guziak kondutan. Hor, txepetxak erraiten zuen bezala, motivazioa behar da, gero garatzeko integrazioa hizkuntzaren bidez ez, eta berez ikusten dugu, kampoan eskainitako aktivitate guziak ez direla euskaraz egiten, biztan da, eta behar dela hizkuntza politika bat ez, bakarrik hezkuntzari mugatua, gaur egun ezagutzen duguna, gehi laguntzen dituenak jadanik plantan diren estrukturak, eta ez da aski orainik, ez du erte gaiten, alde arlo hortan ere aski dela, baina beharko dela zinez hizkuntza ikusi tresna sozial bat bezala, eta beraz inklusibitate hori landu arlo guzietan. Mm. Eta neok uste dut lehentasuna hortan dela, bai kanpotik etorritako diende bat entzat, bai hemen biziden diendearen zat hori hor ez da desbaintasunik egiten, eta guk ikusten duguna da fenomeno horrek azkartzen duela biztanda zenta kopuruz tipitzen du strukturalki eta mekanikoki euskaldunen kopurua, baina razoin duzu txomin, ez da hori bakarrik eta diadanik kolonizatuak giren populu bat gira eta diadanik gure hizkuntza kasik galdua da, UNESCO-ren sifreak ikusten baditugu Ipar Euskal Herrian nagusiki, badakigu hilzorian dela eta sendabide bat nahi bada eman, behar da tratamendu azkar bat bota eta hori da bide bat. Gero integratzeko ez da eta diende kopuru horren parean den problematika edo konpontzeko bat dira beste aterabideak baititu beste ondorio hainitz fruxu horrek erranak baitu metropolizazioa azkartzen du, ikusi dugu Lapurdi ekialdean kokatzen dela gehien bat diendea, eta gero lan egiten duela han eta bizi, ustaritz bezalako erri batean, adibidez, eta dinamika sozialak beraz aldatzen direla azkarki. Ikusten dugu ere bai laborantzarujak eta etxaldeak tipitzen direla, gaur egun 4.777 etxalde bat dira Ipar Euskal Herrian, eta 8.000 baino gehiago ziren 1970-an. Zer jan nahi du horrek, ba, aktivitate hori tipitzen dela, eta badela beste biztanda, globalizazioan gira, sartuak gira beste merkantilismo baten, logika baten barnean, eta gure lurraldeak ez du oraindik kudeatzen fluxu hori. Baina hor, etortzen den jendea ikusten dugu kokatzen dela Lapurdin, lana hor delako, erran duzun bezala, nahi dugu lan eta bizi errian nonbait, eta gazteak nahi ditugu errian eta ez kanpoan, ahal bada, nahi dugu eskaintza hori egin, baina zen olako politikak eramaiten ditugu gibelean, ez bakarrik hizkuntza mailan jendea integratzeko, baina ere gure kulturari, gure nahi dugun erriari nonbait, jende hori integratzeko eta ez kontrakoa izan dadin utziz jendea eta merkatuaren logikan pixka bat jaten dugun lur tipi hori.
Amabost urte zemen bizi den frantses horri nola motibaraziko diogu hizkuntzara edo gure kultura hurbiltzea, ez ote da aixeago etorri berri bati motivazio hori piztea?
Bon, badira, depeitzen du perfiletaz, Izan behar dira egiazko motivazioak, izan behar dira motivazio batzu sendimentalak direnak, integratzeko gogo bat ere, izan daiteke bektore bat euskarara joateko, baina bada ere aspektu instrumental bat, jendeak euskara ikasten du edo izartzen ditu aurrak euskara ikasten. Horrek zerbait gehiago ekartzen duelako, agian ofizio berri bat atxemeiteko edo sortzen baitu beste hizkuntzak ikasteko gaitasuna eta bak, bon, badira motivazio ez berdinak, ne ustez denak landu berdira, baina niretzat importanteena da nonbait jendea sartzea dugun gizarte proiektuan. Hori da, ne ustez, falta dugun gizarte proiektuaren ikusmolde bat. Jendeari eskaini berzaio lujalde untan bizitzeko manera bat, baina beste manera batez bizitzeko proiektu bat.
Norke egin du proiektu hori? Marraztua da?
No, hori da falta duguna. Bon, badira eragile sozial ezberdinak hortan ari direnak, badira eragile politikoak ere hortan ari direnak, gizarte proiektu eta beste. Ne ustez hori da falta duguna. Gizarte proiektu bat erri mailan sortua dena, horrek nahi du demokratikokin eztabaidatua eta kokatua dena, eta ez baita ezpada merkatuak berak egiten duena, egin baitu Euskal Herria bilakatzea Silicon Valley berria, adibidez, bada, olako gizarte proiektu bat, gorko egunean batzuen buruetan, guk behar dugu beste gizarte proiektu bat, beste eskaintza bat, euskara eta euskal kultura kokatzen duena erdigunean. Eta hori da, egin behar dugun paktu soziala nonbait, kanpotik etorritako jendearekin, mana baita ere, hemen biziden jendearekin. Eta luzatzeko doi, lentasuna kontu horietan, ezan bezala, Ne ustez, lentasunak kokatu behar dira, ikusi behar da, ze publiko hori zuzentzen giren. Nere ustez, polinek errandu emezala, jatorria bera, ne ustez ez da, faktore erabaki gaji bat izan behar. Oza, lan egin behar da, lehen lehenik, motivatuak direnekin. Gizarte proiektu horrekin, bat egin nahi dutenekin. Hemen sortu, ala kanpotik etorri. Eta horrek erran nahi du guk ateidekiak sortu behar ditugula, manerak atseman behar ditugula kontaktuak ukaiteko hemen bizi direnekin edo kanpotik etorritako jendeekin, eta lentasuna niko katuko nuke, beziki gazte publikoarekin eta buraso gazteekin. Ez dut erran nahi, zaharrak antzi behar direla, baina ez du behar impactua edo behar emankortasuna euskalduntzea kanpotik etorritako frantsesdun zahar bat, edo inbertitzea denbora diru publikoa eta abar, kanpotik etorritako aurrak eta buraso gazteak, motivazio batuk egiten dutenak, hoien euskalduntzea eta hoien sarraztea gizarte proiektu oso batean.
Paktu soziala aipatu du Txominek. Paktu sozial bat etortzen direnekin, erraita, hau da, Euskal Herria, hau da Ipar Euskal Herria, hau edira guk ditugun oinarri batzuk, paktu hori egingarri ikusten duzu, Polin?
Desiragarri, egingarri, ikusi behar dugu diadanik zen nahi dugun. Uste dut diadanik errian behar dugula ikusi zer nola bizi giren, ze eta nola nahi dugun bizi, zeren gu ez bagira euskarazari edo guk ez baditugu praktika batzuk entzina eramaiten, neork ez gehtu sinetxiko eta segiktuko, erra nahi dut hor erakargerritasuna egiten da hor den diende eta populazioaren bidez. Ez da teorikoki marrasten eta gero erreiten hori egin behar da. Guk badugu oinarri bat, kultura bat badugu, hizkuntza bat badugu, baditugu praktika batzuk, eta etortzen den diendea gurekin da edo ez da, baina gero komentzitzeko edo eta abar behar da beste mailako instituzio batukan. Momentuko ditugun tresnak ez dira bat ere egokiak eta badakigu, egiazko politika integratzaile bat egiteko, egiazko hizkuntza politika bat egiteko. Bai, biztan da, bideratzen edo proposatzen aldira gauza batzuk. Baina, egiarki, gure eragina hortan tipia da, eta ez ditugu ber tresnak, ego euskar egiari edo EAen adibidez dinen politika linguistikoak bai ez dira perfektuak. Baina batzutan ikusten dugu diadanik guk gehiago direra eta nola deia EAen baino gutiago dugun, nola egiten dugu integratzeko. Martxanda EAen adibidez Azpeitia bezalako herri batean aipatzeko arnazgune bat baita eta oino ari da tipitzen adibidez euskararen erabilera olako herri batean, orduan guk nola egin auge hori ez. Nik uste dut behar dugura segitu gurea egiten nun bait eta paktu soziala egiteko biziki zaila ikusten dut gure dugun instituzio eta estrukturarekin. Eran nahi dut, ditugun ambizioak handiagoak dira eta hor aipatzen duguna fite eta agian espezialistak izan gabe ere, daz egiazko estatu batek egiten alko luken integrazio politika bat eta egiazko politika publiko batzuk eramaiten alko dituen estatu bat. Momentuko, Ipar Euskal Herrian kompetentzia horiek ez ditugu, planifikaziorako eskumenak baditugu batzuk, hizkuntza politika bat badugu eta neork ez du ukatuko hizkuntza politika hori ez dela eraginkorra edo ez aski dituen duen diruarekin eta bar, orduan, bai, paktu sozial bat egiten alda, hori egiten da estatu mailan konstituzio bat deitzen da, nun baita. Gaur egun diren paktu sozialak olakoak dira gure Europako errietan eran dut. Ba, ez dakit, gero paktu politiko bat bai eran nahi dut prosposamen politikoak egiten aldira. Baina mintzatuko da bakarrik nahi duen jendeari.
Nik bat egiten dut Polinek eran duenarekin. Mementukotz egin behar dugu jendearen borondatearekin. Horrek eran nahi du, jendeak konbentzitu behar dugula, irakarri behar dugula, eta nonbait bi planoren gainean egon behar girela. Baditu gure espazioak, gure argnaskun etipi, abestu edo momentu batzu, eta behar momentuan, bigarren ardatza da, ba, idekitzea, jendea ate batzuk egitea, jendea erakartzeko gurera, eta beti bi horietan ari gira bana lan egiten dugu jendearen borondatearekin. Hori da dugun gauza bakarra.
Gure konstituzio hori da.
Bentukotz, hasteko gure eskuetan dena, hau da. Horrek egan nahi du, jendeari gogoa piztu berzaiola, erakargarri egin berzaion gure espazioetara etortzea, euskara ikastea, hoja eskolan jartzea, hainbat argumentu erabili, zerren bezala, izan zerbait instrumentala, edo sendimentala, edo beste, edo sozializatze eskaintza bat, izan dela beste mundu bat, beste jende bat, beste giro, beste burasoekin, eta hori ibiltzen da. Eta bada jende bat sartzen dena hortan, eta gerozta gehiago, saskaren kopuruak behiratzen ditugularik, bada jende gerozta gehiago, mundu hortara urbiltzen dena. Baina ez da aski. Ez da aski, jarioa begiratzen mani madugu, eta stoka bera begiratzen mani madugu, falta diren berreunta berroita marmila horiek, nahi behitugu nonbait irabazi. Dok, ados nahiz, bada borondatea alde batetik, eta horrekin berdugu momentu untan, bana, momentu batetik goiti, eta ahalik eta goizen, espero, momentu batean, derrigortu behko dira gauza batzu.
Adibidez?
Derrigortu behko dira, zerbitzu publikoak, ba, formatzea, hien langileak euskarara. Derrigortu behko da, euskaraz ikastea, murgiltze eredu batean. Derrigortu behko dira enpresa batzu, praktika sozial edo hizkuntzarekiko haien langileak formatzera. Hainbat gauza derrigortu behko dira, eta bai aspektu linguistikotik, baina baita ere, beste hainbat ikuspigitik elikatzeko manera, garraioak erabiltzeko manera, etxibizitza mailan, eta historio. Hainbat aspektutik, ikuspundutik, ez dugu berko ditugu tresna politiko batzu, azkarrak direnak, nahi badugu denek elgarrekin lurralde honetan bizi, mugak baitira hemen, linguistikoak, klimatikoak, ekonomikoak, dena. Beaz, nahi badugu hori dena kudeatu, kuspegi giro onbatean erango duke, tresnak berko ditu.
Lurralde erakargarritasuna aipatu duzu Txomin, da lurralde erakargarria dela uzu entzuten da baita ere, eta hori lotu nahiko nuke etxe bizitzaren arazoarekin. Hemen bada etxe parke bat, kopuru bat, eta bada demografia aldetik emendatzen ari den jende kopuru bat. Uztarketa hori gaur egunan ikusten dugu biziki komplikatua dela, eta arazo nagusi bat da gaur egun. Zuek, zuen ikuspegitik, nola ikusten duzue etxe bizitzaren gaia eta demografia edo kanpotik etortzen jendearen arteko gurutzatze hori?
Badira arazo edo galdera ezberdinak, ene ustez, hor, diadanik. Bada lehen galdera eta hori entzun nion lagun bati, burgesia guzia ezin dugu aterpertzen hemen. Ez da posible. Orduan, behar dugu ikusi, ze nolako publikoari zuzentzen ditugun gure etxe bizitzak eta gelditzen zaukun lur kopuru guti hori eran nahi baitu. Laborantza lurrak behar ditugu eta nahi ditugu, ez da bakarrik behar da nahia eta biak elgarrekin baiten dira. Eta gero etxe bizitza parkea murriztua izanen da, orduan aipatzen da orain irigintza proiektuak behar direra goruntz joan, eran nahi baitu lau, bos, sei estaiak behar dutela egin, eta abar, baina nire ustez horrek ez du konpontzen arazoa. Arazoa alde batetik da zenolako zonbat kostatuen bizitza batek Ipar Euskal Herrian. Eta orduan nor diten den nork alduen horbizi, ez? Eta arazo horiek konpondu beharko genituzke, baina merkatutik kanpo joaiteko, ba, badira legeak bidean, badira lege batzuk eginak, bada prefetak eginako alokairuen kuadratze hori, baina hor aitortu du kontrola gure gain izaren dela eta badakigu kontrola ezingo dugula egin zenta ez asosik. Orduan, badira hola diskurtso eta lege proposamen eta hainitz, baina konkretuki momentuko ez da tresnarik etxebizitzaren araua berriz ikusteko edo guti ditugunak baliatzen ditugu, baina guti dira. Bigarren gauza, orain bada lege berri bat, badakizue erigintza plan berriak egiten direla Ipar Euskal Herrian momentu hauetan, eta beraz lur kopuru gutxiago beharko dela dian, kominartean, eldu diren urteetan, lurrak ez artifizializatzeko. Eta beraz, hor, erri batzuetan, ziren joerak ez dira gehiago izaiten al, eta hor bada problema bat, ziren alde batetik erraiten da, etxe bizitzarik ez da gehiago gure gaztentzat, eta pajean, bada lege bat, ingurumenari lotutako lege bat, erraiten duena, ba, lur gutiago beharko da gertatu. Orduan, zer da, aterabidea da, irakitzea, maila ainitzen gainean. Ez, segitzeko irakitzen, zenta hori da ainitzen txedea, eta hori da funtsezko problema, nunbait, eta ez du bortzaz arazoa konpontzen, metropolizazioa handituko da proporzionalki eginak baitira sifratze horiak. Beraz, Lapurdin eraikia izan baita hainiz azken urteetan, adibidez, ba, erdia eragitzen alko dute, eta barnekaldean bergauza. Orduan, hori da parametro berri bat, lege on bat ingurumanaren zat, lege on bat ere berriz pentsatzeko gure Ipar Euskal Herria, mobilitate mailan eta etxe bizitza mailan, baina mugatzen du etxe bizitzaren eragitze hori. Problema da, ez dela seguraski konponduko etxe bizitzaren problematika, etxe bizitza gehiago erakiz. Eta hor, unkitzen dugu puntu bat, da ze presio emaiten den lugari, ze presio emaiten den etxe bizitzari, eta beraz, nun kokatzen den jendea, eta ze jende egoiten den Ipar Euskal Herrian, eta hor lutua da, astapenean, aipatu ginuen delako diario hori. Etortzen den jendea, bada jende parte bat erretretaduna, aktiboa dena, kuadroak, horiek aldu dira ala ere diru kopuru batekin, inbertsio bat egiten dute hemen, eta gai dira hemen bizitzeko, edo joaiten dira pixkat kostaletik urunago, ez baitira gai kostaldean inbertsioa egiteko. Hori diskurso politiko bat da, baina biztan da, badu irrealitate bat, da demografiarena eta alokairuen presioena.
Onik ustut, gai hortan ere ez behin du berdela puntako fenomenoa, eta masiboa den fenomeno bat. Ze, nik ikusten dut hor badela ikaragarrizko arazo bat, hor dena, eta noski kanpotik etorritako jende horrek presio gehiago ezartzen du etxe bizitza arazo hortan. Bo. Hor badira aberatsak, etortzen zaizkigunak, eta horiek duten ustez arazo lagiena kokatzen, presioa emendarazten baitute, baina entzuten ditut ere diskurtso batzu, egeiten, ba, Ipar Euskal Herriak ezen du aterbetu ere miseria guzia. Eta etxe bizitza sozialei esker, ba, batzutan, hartzen direla ere, beste Frantziako lurraldeetako pobreak, hemen pobrezia eguzkipean erresago bizitzen baita, ez askotan zuzen dut kantu horren zati txori, ez? Eta niri iduitzen zait hor bat dugula puntako fenomeno bat, izan daitekena, hau, edo izan daitekena, ba nola kokatzen diren, Polinak aipatu duena, laborantza lujak babesten dituztenak, gazteak, aterbetu nahi dituztenen kontra, nola ezartzen diren, Ipar Euskal Herriko pobreak, kanpoko pobreen kontra, hor bada talka bat sortzen dena, eta horren ondoan bada nehetzat elefante bat piezaren erdian. Bada funtsozko arazo bat, eta dena da, bigarren etxibizitzen arazoa. Za, Ipar Euskal Herrian bada jadanik eraikia etxebizitza aski aterbetzeko jende guzia. Hori, hola da. Bada etxibizitza aski. Ez da, bada aski. Beaz, nola iten dugun arazo hori aurreiteko, bigarren etxibizitzen fenomeno hori aurreiteko azkarki, ezari ordez, ba, xumeak diren jende horien artean kalapitak sortzen. Etzat, hor da, funtsezko afera. Eta zentzu hortan, bigarren etxebizitzen oztopatzeko edo tipitzeko politika publikoak martxan ezari behar dira dudari gabe, tresna horiek ez ditu garko egunen, ma borrokatu behar dira, buruta belarri, lortu arte, edo egoiliar estatutu bat, edo maila bat kokatzeko errika, bigarren etxibizitza maila bat plafon delako zerbait eta joan urtez urte hori tipitzen. Za, ez da besterik, bigarren etxibizitza kopuru hori bilakatu behar da etxibizitza oso, jendea aterbetu behar du eta hori horren izenean jena behitu koherentzia sozial zera horren izan, baina baita ere, Polinek aipatzen zituen, mugikortasun politikan izenean, elikadura ikuspegitik, zerbitzu publikoen ikuspegitik, ze hor bizigira zentzu gaberekeri oso batean. Ezat hor hori da, borrokatu behar dena. Zerrepikatzen dut. Eta ez dira inbeste kanpotik etorritako pobreak gutienez borrokatu behar. Za, aiei ez bazaizki emaiten ere etxibizitza sozial horiek, diren etxibizitza sozialekin ez dugu konpontzen hemen. Za, ez da etxibizitza sozial aski, hemen bertan biztanleak kokatzeko. Baz hori da, lan nein behar da gehiago, masazko fenomeno horren gainean.
Polizuk zenion, irigintza plan berriak ari dira momentu ontan eztabaidatzen eta plantan emaiten. Beraz, etxe gehiago ezingo da egin hirietatik kanpo, adibidez, hori darraiten dena. Aldiz, etzaizu iruditzen lurraren, gaur egun Ipar Euskal Herriko lurraren kopura ondina euskaldunen esku da, batez ere barnekaldean. Euskalduna dira lurroien jabe. Beren lurretan bizitegiek egin nahi dituzte, beti egin dituzten gisan beren seme edo hildobentzat, hori mendigoiti debekatua izanen dute. Hor bada eztabaida handi bat momentu hontan botere publikoekin eta auzapezekin momentu hontan.
Bai, badira eztabaidak, baina orokorki hala ere bada adostasun handi bat.
Kontsentsuz bat.
Bai. Horren inguruan, badira biztanda beti bat edo bestek ez direnak ados irigintza planekin, diakinez irigintza planak egiten direra auzapezen artean eremuka. Orduan ados jarri behar dute kopuru batekin eta bar, eta kokarikoekin ezagit nun ez egin zure ekonomia eremua, nun hainbeste txibizitza, zenbat eta bar. Zenbat horrek badu muga bat eta hori da. Baina ala ere bada kontsentsuz bat naiz eta tirabirak badiren batzutan. Baina pentsatzen dut jende batzuek zutera agian ongi hartuko, zenta tipituko da aiena almena, baina hori da suposaketa bat. Ez niz segur hola ikusiko duenik jendeak, zenta lur ere mu handienak dituztenak da etxale bat dutenak edo dutenak, eta beraz haien lan tresna da. Orduan hor, biztanda, alaba instalatzen bada etxaldean adibidez, ba, alabak egiten aldu berritu parte bat, eta hor bizi hori
normalki... Bere iru seme alabintzat iru etxe bizitza egin nahi baldin baditu.
Ba, hori ikusi beharko da, ez dakit, agian ere iru sebe arabat joanen dira unibertsitatera eta ez dira Hiper Euskal Herrian biziko, ez dakit. Mainan hori luzaran ikusiko da, fluxuak badira, erran bezala. Eta momentu batetik goiti, ba, proiektu bat bali bada Hiper Euskal Herriaren zat, ikusi behar da zer egiten dugun gure lurretan. Eta ezin dugu infinituraino eraiki, nahi badugu segitu autonomia... Erikadura autonomia bat garatzen edo bederen entxeatzen garatzen, nahi badugu ingurumoena errespetatu, nahi badugu segitu elkarbizitzan denek eta ez metropolizazio utxean bata bestearen gainetik eta segitu izaiten ajera erri ere etortzen den dendearetzat. Gena idut, nunbait beharko da proiektu bat lortzen duena oreka hori atxikitzen eta lortzen duena batez ere bideratzen bai kanputik etortzen den jendea, baina onera itzultzen den jendea ere, txominek zian bezala, eta pixka bat hori dena egestuz eta denen egespetuan, eta momentuko, ez baita proiektu politiko argirik, eta ez baita tresna aski eraginkorik, hori ezin da egin, eta beraz, beti, aipatzen dugu, beraz, xifre beldurgarri hori, eta nik ez dut bat ere maite beldurgarri hitz hori erabiltzea, baina berriz erraiten dut, errealitate hori, justuki gure izitzeko, baina ikusten dugu ere izidura hortan, zer den gure egoera, eta ez gira momentuko ez dugu lortzen egiten nahi duguna, nahiz eta gauza batzuk egiten diren, ez dut ukazan. Baina hori, uste dut, bai, seme alabak nabia dute instalatu, ikusiko dute, haien denbora nora eginen duten. Momentuko, bai, behar da pentsatu proiektu bat, denentzat eta nire ustez, onargarria izanen dena, bai barnekaldean, bai kostaldean, barnekaldean jendeak kontziente baitira, jen ingurumena zere, eta maiz erraiten da euskaldunek saltzen dute eta hori, baina lujari lotua den persona batek ez du berdin percibitzen bere luja, eta min egiten du horren erraitea gehienetan, ez baita gehiengo baten joera, eta justuki lujuari lotua den pertsona batek, edo bere tresna izan baita, edo bere ahbasuen tresna izan baita, ala delako. Eta beste gauza bat, aipatu dugu irigintzarena, eta irigintza planak nola biziko giren beraz, neork ez dukaren bere etxe bizitza propioa, eta abar, baina, eta erraiten da ez dela gure kulturan, orduan, skup bat da, Ameriketatik etorri da, pavillon delako hori, nun bakotsa biziden bere etxean. Aspalditik, familiak bizidira euskal etxeetan, ainitzen artean, ainitz belaladien artean, egen nahi dut, ez da txoke kultural bat horren egitea. Da, justuki, kanpotik etorritako joera kapitalista bat, eta hori ez dugu buritik kendu behar. Ez dut egen nahi, bezi beharko girera gure familiarekin, gure etxeetan, edizien urtetan, baina hautatzen aldugu, norrekin bizi nahi dugun gure etxeetan, edizien urtetan, eta hori importanta da. Gena behitu, aldaketa hori posible da, eta posible da, zentzat jadanik egin du, eta ez dugu sekatu behar, ez dakit nun, beste bizitzeko manerak atsemaiteko. Hots, bahnek aldean, ez da homogenoa pentsamendua, eta barnek aldean egiten alda ingum rumena errespetatuz etxe bizitza proiektu bat polita. Hala.
Otz, Txomin, bururatzen joaiteko, zure gogoetatxo bat nahiko nuke?
Nik uste dut, piskat ipatu ditugun elementu ezberdin horietatik, bada zenbaki bat, hor duguna, askotan 3000 egiten dugu. Azkenean, horren 3000-aren atzean badira beste xifre batzu. Beldorgarri direnak entzule batzuentzat agian, baina bereziki erronka batzu direnak, ne ustez. Erronka handiak diri kokatzen ditu. Hizkuntza mailan, elikadura mailan, etxibizitza mailan, lujak babesteko erronkan. Hainbat ikuspegi edo ardatzetatik. Eta argi dena da, Ipar Euskal Herriak ez dituela gaurko egunean tresnak hori aurre egiteko. Beraz, horrek egiten du ne ustez beldur hori. Balin baginu tresna politiko azkar bat, politika publiko batzu emankorrak direnak, lortzen dutenak, ala ere, kanpotik etorritako jende hori izan da ere, ala ere bere kultura, bere hizkuntza, bizi berritzen, gizarte proiektu oso bat muntatzen, ekologiaren alde, elikadura burujabetzaren alde, klima aldaketa zentzu batean, balin baginu olako tresnarik, ez ginuke olako beldurrik, baina ez dugu. Eta netzat hor da erronka. Nola erantzuten diegun funtsezko galdera batzuei, harrapatuz kompetentzia berri batzu, edo hemen bertan, edo bortxatuz frantsestatua aldaketa politikoak emaitera. Berri ditugu, az hor ez da beste jemediorik berko da borrukatu.
Agurtzeko izbat, Polin, ingo egozu, zure sintesi laburpentsoa?
Sintesia ez dakit, baina txuminek zion bezala, biztanda berdira tresnak, eta baina ez ditugu tresnak guziak goitatu behar erez, jena ibaitut hor diadanik ditugun bizi behar dugu. Bizi behar dugu diadanik, bizi bagira lortuko dugu bizitzen. Eta ez dugu beti eskaera gauza horretan egon behar, justuki gure proiektua sendotzeko, baikira eta behar dugu diadanik hori bermatu alde batetik. Eta bai, biztanda, tresnak gero beharko direra. Ez dakit eskatu edo hartu behar diren, baina hasteko plantan jarri behar dira. Eta justuki, ez dugu diende hori beldur garritzat hartu behar. Baina guri historiak egiten du ere erreparazio bat behar dugura. Erreparazio bat behar dugu... Orain arte hizkuntza zapaldu gisa girerako eta orain arteko kolonialismoak eragindu erako eta populu fluxu horrek erakusten duelako oraindik kolonialismoak egiten duela bere gauza. Ez dut erraiten kontzienteki jendea eludera gure kolonizatzera. Ez dut hori erranai dut azkartzen duela beraz gure egoeraren zaitasuna, edo fen gure realitatearen
zaitasuna.
Beraz, hori da, sintesia gisa, bai berdira tresnak, bai berdugu bizi, eta gero ez dira, ala ere, beti xifreak hartu behar prospektibak bizarra. Nik astapenetik hori gaiten dut, eta uste dut berdugura ere horrekin kasu egin, eta ikusi ze bilakatzen den erudina urteetan, eta gure inetan egin, justuki gauzak nahi dugun bidera jiteko.
Ba, heldugira pentsaketan emankizunaren bukaerara, gogoeta egiteko entzule ikusleari balio izan badu gu kontent, bidezkertxo bin pobeda.
Miesker.
Polin, well, eta urrengo hilabetean berriro likarrekin hemen izango gira. Gizan.